สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันเสาร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากสตูดิโอที่กรุงวอชิงตันแล้ววันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนพรัชชัยเฉลิมมงคลร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นะครับวันนี้เราจะมารีแคปนะครับการดีเบตระหว่างอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีไบเดนเมื่อคืนนี้ว่ามีสาระอย่างไรและตัวเลขโพลบอกว่าใครชนะนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับมาดูปฏิกิริยาของพรรคเดโมแครตของไบเดนนะว่ารู้สึกอย่างไรหลังจากที่คะแนนโพลนั้นไม่เป็นที่น่าประทับใจนะครับนอกจากนั้นแล้วครับยังมีเรื่องราวของปัญหาประชากรเกาหลีใต้ที่หดตัวลงและที่น่าสนใจก็คือว่าการสมรสเพศเดียวกันนั้นอาจจะช่วยได้ด้วยนะครับส่วนเรื่องของรถยนต์ที่เป็นข่าวมาสัปดาห์ที่แล้วนะรถยนต์ของขวัญคิมจองอึนที่ให้โดยปูตินนั้นปรากฏว่าผลิตโดยบริษัทที่นำเข้าอะไหล่จากเกาหลีใต้นะครับช่วงท้ายรายการวันนี้มี2เรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าอานิสงส์เศรษฐกิจของ Taylor Swift นั้นมีจริงหรือไม่วันนี้เราจะมาคุยกันและปิดท้ายด้วยเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์รัสเซียที่ชันสูตรซากหมาป่าอายุกว่า 40,000 ปีทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับผู้ชมครับใครที่ติดตามการเมืองอเมริกันคงจะได้ดูสดนะฮะเมื่อคืนนี้การโต้อภิปรายระหว่างทรัมป์กับไบเดนนะครับมีทั้งเรื่องวายสีสันต่างๆแต่ว่าผมจะมาสรุปเนื้อหากันก่อนแล้วกันว่าใครพูดอะไรบ้างนะครับเมื่อคืนนี้นะครับที่นครแอตแลนตาของสหรัฐนั้นประธานาธิบดีโจไบเดนและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ปะทะคารมกันตั้งแต่ช่วงแรกของการดีเบตเลยนะครับซึ่งเป็นการโต้วาทีครั้งแรกของปีนะครับของว่าที่ตัวแทนพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันที่จะไปชิงเป็นประธานาธิบดีกันในปลายปีนี้เดือนพฤศจิกายนนะครับโดยรวมนะฮะทรัมป์มักแสดงท่าทีแข็งกร้าวส่วนไบเดนนั้นก็มีเสียงแหบพร่าแล้วก็พูดตะกุกตะกักหลายครั้งแต่ก็มีโอกาสตอบโต้ทรัมป์ได้บ้างโดยทั้งสองต่างกล่าวหาฝ่ายตรงข้ามว่าพูดโกหกกันนะครับผลโพลคุณผู้ชม
ครับ
CNN นะครับทำโพลแบบ snap poll ก็คือหลังจากจบแล้วก็ถามประชาชนเลยว่าคิดอย่างไรนะครับปรากฏว่าผลชี้ให้เห็นว่าทรัมป์นั้นชนะการโต้วาทีครั้งนี้ชัดเจน 67% ต่อ 33% นะครับและภายในพรรคเดโมแครตของไบเดนเองนั้นก็มีการแสดงความกังวลต่อผลงานโต้วาทีของไบเดนซึ่งเดี๋ยวคุณนพรัตน์นั้นจะมาคุยรายละเอียดให้ฟังนะครับทั้งคู่นั้นได้แสดงทัศนะแย้งกันในหลายเรื่องตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสิทธิการทำแท้งของสตรีและการข้ามพรมแดนของสหรัฐโดยคนต่างด้าวจากฝั่งเม็กซิโกนะครับระหว่างการดีเบตครั้งนี้เกิดขึ้นที่สตูดิโอของสำนักข่าว CNN ที่แอตแลนตารัฐจอร์เจียทรัมป์กล่าวว่าเราเหมือนเป็นประเทศโลกที่3และนั่นเป็นเรื่องน่าอับอายทรัมป์บอกนะครับว่าเราไม่ได้รับการเคารพอีกต่อไปและกล่าวโทษไบเดนว่าทำให้สหรัฐนั้นถูกมองว่าโง่เขลาในสายตานานาชาติในช่วงหนึ่งของการขึ้นโต้วาทีครั้งนี้นะครับไบเดนก็ตอบโต้ทรัมป์ว่าที่ตัวแทนของพรรครีพับลิกันผู้นี้นั้นคือประธานาธิบดีที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันและบอกด้วยว่าเขาไม่มีความเข้าใจถึงประชาธิปไตยแบบอเมริกันเลยการขึ้นเวทีโต้อภิปรายครั้งนี้ของทั้งคู่เป็นดีเบตที่เกิดขึ้นก่อนวันเลือกตั้ง5พฤศจิกายนกว่า4เดือนซึ่งถือว่าล่วงหน้าที่สุดก่อนวันลงคะแนนเสียงของประชาชนนะครับและเป็นการรีแมตช์กันของทรัมป์และไบเดนหลังจากที่2คนนี้แข่งกันเมื่อ4ปีก่อนและไบเดนเป็นฝ่ายชนะนะครับในการดีเบตนะครับทรัมป์นั้นมักจะโยงเรื่องผู้อพยพข้ามพรมแดนบริเวณชายแดนทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐและเม็กซิโกนั้นกับปัญหาต่างๆในประเทศเขากล่าวว่าประเด็นผู้อพยพนั้นกำลังทำร้ายเศรษฐกิจและการจ้างงานชาวอเมริกันนะครับทรัมป์อ้างนะครับว่าเรากำลังอยู่ในรังหนูและบอกผู้อพยพนั้นสังหารประชาชนของอเมริกาในระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ในความเป็นจริงคุณผู้ชมแม้ว่ามีบางกรณีที่ มีข่าวซึ่งผู้อพยพนั้นถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรแต่ก็ไม่มีหลักฐานที่ชี้ว่าคนกลุ่มนี้ก่ออาชญากรรมมากกว่าคนอเมริกันที่เกิดในแผ่นดินสหรัฐนะครับไบเดนตอบโต้ว่าทรัมป์นั้นพูดเกินความจริงและเขาโกหกผู้นำสหรัฐนั้นยังระบุด้วยว่ามีผู้อพยพข้ามพรมแดนสหรัฐลดลง 40% หลังจากที่ไบเดนนั้นใช้มาตรการจริงจังนะครับในเรื่องของการต่างประเทศคุณผู้ชมอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นอ้างว่าทัศนะการเลือกตั้งครั้งนี้นั้นเขาจะสามารถมองเห็นถึงการที่สงครามรัสเซียยูเครนนั้นจะจบลงก่อนที่เขาปฏิญาณตนรับตำแหน่งเสียอีกนะครับแต่เขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าจะทำยังไงให้สงครามจบลงนะครับทรัมป์บอกด้วยว่าเขาจะสามารถทำให้ผู้สื่อข่าวอีวานเกิร์สโควิชซึ่งทำงานให้กับสื่ออเมริกัน The Wall Street Journal ได้รับอิสรภาพจากคุกในรัสเซียก่อนตนรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการหากชนะการเลือกตั้งนะครับไบเดนตอบโต้ครับว่าประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเป็นอาชญากรสงครามและถามทรัมป์ว่าถ้าปูตินยึดยูเครนได้คุณคิดว่าเขาจะหยุดแค่นั้นหรือไบเดนเรียกทรัมป์ว่าเป็นคนที่ต้องการให้อเมริกานั้นออกจากนาโต้หรือว่ากลุ่มสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือที่เป็นแกนความมั่นคงทางกลาโหมของโลกตะวันตกประธานาธิบดีไบเดนเสริมว่าทรัมป์นั้นไม่รู้หรอกว่าตัวเองกำลังพูดอะไรอยู่นอกจากนั้นนะครับไบเดนกล่าวหาทรัมป์ว่ายุยงให้เกิดการจลาจลวันที่6มกราคมปี2021ที่ผู้สนับสนุนทรัมป์นั้นบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐในความพยายามหยุดยั้งกระบวนการที่ฝ่ายนิติบัญญัติกำลังอยู่ในขั้นตอนยืนยันชัยชนะของไบเดนเมื่อปี2020แต่นะครับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวโทษประธานสภาผู้แทนราษฎรในตอนนั้นซึ่งก็คือส.ส.แนนซี่เพโลซีว่าไม่ได้สั่งให้มีการรักษาความปลอดภัยล่วงหน้าอย่างเพียงพอนะครับเมื่อคืนนี้นะอีกสักนิดหนึ่งนะฮะไบเดนกล่าวว่าทรัมป์นั้นมีระดับคุณธรรมเทียบกับแมวในตรอกและโจมตีทรัมป์ว่าโดนตัดสินว่ามีความผิดเมื่อเดือนที่แล้วใน34กระทงเรื่องการบิดเบือนบันทึกทางธุรกิจสืบเนื่องจากกรณีเงินปิดปากดาราหนังผู้ใหญ่ซึ่งทรัมป์นั้นปฏิเสธนะครับและบอกได้ว่าคดีนี้จะได้รับการอุทธรณ์และเขานั้นจะได้รับชัยชนะนะครับในวันที่11กรกฎาคมนะฮะเดือนหน้านะฮะศาลนัดให้ทรัมป์นั้นไปฟังคำตัดสินลงโทษซึ่งมีความเป็นไปได้ทั้งอาจเป็นเพียงการพักทันหรือว่าสั่งจำคุกสูงสุดโทษสูงสุดในจำคุก4ปีนะครับ
ครับ
แต่ใครที่อยากติดตามดีเบตของคู่นี้นะฮะนัดถัดไปเนี่ยกำหนดไว้แล้ววันที่10กันยายนคุณผู้ชม
ครับ
อย่างที่เกริ่นไปนะว่าฟีดแบคต่างๆเนี่ยจะให้คุณนพรัตน์เล่าให้ฟังโดยเฉพาะในพรรคเดโมแครตหลังจากที่เราเห็นตัวเลขนะว่าทรัมป์นั้นชนะ67-33%ในดีเบตครั้งนี้เป็นยังไงครับ
เพราะว่าก่อนที่จะเกิดการดีเบตนะครับเหล่าพันธมิตรของไบเดนเนี่ยหวังว่าผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันจะแสดงความแข็งแกร่งแล้วก็การมีพลังเพื่อลบคำครหาสำหรับผู้สูงอายุวัย81อย่างไบเดนเนี่ยนะครับรวมทั้งแสดงความเฉียดแหลมออกมาในการดีเบตแต่ในความเป็นจริงก็ต้องยอมรับว่าผู้นำทันทีข่าวคนปัจจุบันทำให้หลายคนผิดหวังนะครับหลังการอภิปราย90นาทีโต้พิปาย90ทีสิ้นสุดลงรายงานข่าวบอกว่าพันธมิตรของเดโมแครตรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ของพรรคและผู้สนับสนุนพรรคโดยรวมเนี่ยอยู่ในภาวะเสียขวัญกันทันทีเลยครับคุณรัฐพลเขาบอกว่าเพราะว่าเห็นอาการผู้ติดขัดหรือว่านิ่งแล้วก็หยุดพักเป็นช่วงๆหรือพูดแบบนิ่งๆเบาๆที่บางครั้งก็ฟังเข้าใจยากของไบเดนนะครับในวันศุกร์นะครับไบเดนเองก็ได้เดินสายหาเสียงต่อที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาที่เมืองราลีย์ในช่วงหนึ่งก็ได้ออกมายอมรับว่าตัวเองทำผิดพลาดบนเวทีเรามาฟังเสียงกันครับ
I don't debate as well as I used to but I know what I do know I know how to tell the truth
ไบเดนเขาบอกนะครับว่าตัวเองรู้ว่าตัวเองเนี่ยทำการโต้อภิปรายได้ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนแต่ตนเป็นคนที่พูดความจริงเสมอแล้วก็รู้ดีว่าจะต้องทำหน้าที่อย่างไรและทำอย่างไรให้งานสำเร็จลุล่วงนะครับก่อนหน้าที่จะมีโอกาสขึ้นมายอมรับตรงนี้นะครับชาวพรรคเดโมแครตก็มาแสดงความเห็นทั้งในที่สาธารณะแล้วก็ในหมู่กันเองนะครับโดยประเด็นที่คำถามที่มีการหยิบยกขึ้นมาคือว่าพรรคเนี้ยควรจะหรือยังจะเปลี่ยนตัวผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนพรรคลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปีนี้ต้องเผชิญหน้ากับโดนัลด์ทรัมป์ได้หรือไม่แคลร์แมคแคสกิลครับเป็นอดีตวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครต ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ MSNBC ว่าตนเนี่ยไม่ใช่เป็นคนเดียวที่บอกว่าใจสลายนะคุณรัฐพลเขาบอกว่าคนผู้ชมจำนวนมากที่ชมการดีเบตก็รู้สึกแย่แทนโจไบเดนระบุด้วยว่าดิฉันไม่รู้ว่าจะมีอะไรพอจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้หรือเปล่าในเวลานี้คำถามสำคัญที่สุดนะครับสำหรับไบเดนก็คือว่าเขาจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายจากผลงานของเขาในช่วงที่ผ่านมาได้หรือไม่ต้องบอกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากที่ยังไม่มาสนใจการเลือกตั้งในปีนี้มากนักเนี่ยก็ยังพอเป็นโอกาสนะครับเพราะมีเวลาอีกประมาณ4เดือนก่อนจะถึงวันเลือกตั้งจริงแล้วก็ทั้งไบเดนแล้วก็พันธมิตรทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่ายังมีงบประมาณหลายล้านดอลลาร์เพื่อใช้ทุ่มโฆษณาแล้วก็หาเสียงในรัฐที่ทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันเนี่ยมีคะแนนสูสีหรือว่าสวิงสเตทอยู่นะครับแล้วก็ในอดีตเนี่ยรายงานข่าว AP บอกว่าก็มีเหตุการณ์ที่ผู้เพลี้ยงพล้ำในการดีเบตเนี่ยกลับมาเป็นผู้มีชัยตอนหลังได้เช่นกรณีของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาที่มีการดีเบตกับมิตรรอมนี่เมื่อปี2012ก็สามารถชนะได้ในสมัยที่2หรือกรณีของวุฒิสมาชิกจอห์นเฟเทิลที่สามารถกลับเอามาชนะคู่แข่งจากพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอมเมื่อปี2022ได้หลังจากทำงานผลงานไม่ดีนะครับในการดีเบตก่อนหน้าเพราะว่าตอนนั้นเพิ่งฟื้นตัวจากโรคหลอดเลือดสมองนะครับทีนี้ทาง AP บอกว่าแผนหาเสียงของไบเดนในปี2024เนี่ยเป็นการเดิมพันล้วนเลยว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยจะลงคะแนนเสียงให้กับตนที่กำลังเผชิญภาวะความนิยมตกต่ำแล้วต้องประจันหน้ากับคู่แข่งคนเดิมซึ่งเขาบอกเป็นเหมือนการฉายหนังซ้ำที่คนดูไม่อยากดูเท่าไหร่แต่ว่าแม้ไบเดนจะมีภาพปัญหาเรื่องภาพลักษณ์ด้านสุขภาพนะครับทีมงานของเขาก็บอกว่าเขาคือผู้ที่มีคุณสมบัติอันเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครที่จะสามารถสกัดทรัมป์ไม่คืนสู่ทำเนียบขาวได้จริงอย่างเช่นที่เคยชนะเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับส่วนคามาลาแฮร์ริสนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้นะครับโดยบอกกับสำนักข่าว CNN หลังการดีเบตสิ้นสุดลงว่าตอนนี้มันเป็นการเริ่มต้นแบบช้าๆนะครับทุกคนเห็นอยู่แล้วขอไม่แย้งในเรื่องนี้แต่ก็ย้ำว่าทุกคนต้องมองไปที่เดือนพฤศจิกายนกำลังดูว่าใครคือตัวเลือกจะเป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในช่วงชีวิตของเรานะครับแล้วก็มีรายงานข่าวว่าหลังการดีเบตจบลงเนี่ยกลุ่มทีมงานตัวแทนสื่อสารของไบเดนหรือว่าเซอร์โรเกตนะครับค่อยๆไปที่พื้นที่ทำงานของนักข่าวที่มีไว้เพื่อพบปะกับแหล่งข่าวเรียกว่าสปินรูมในนครแอตแลนตานะครับเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะเลี่ยงไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวคุณรัฐพลแต่จะเลือกโจมตีข้อมูลเท็จประเด็นข้อมูลเท็จมากมายที่เขาบอกว่าทรัมป์นำมาเสนอในการดีเบตนะครับโดยหนึ่งในเรื่องนั้นคือเรื่องที่บอกว่าทรัมป์เนี่ยไม่ได้ตำหนิกลุ่มคนที่บุกรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมปี2021เลยแกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นหนึ่งในเซอร์โรเกตที่เข้ามาในห้องแล้วก็บอกว่าเป็นหนึ่งในที่หนึ่งคนที่มองว่าจะมีโอกาสเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในอนาคตก็มาบอกว่า อยากจะเรียกร้องให้สมาชิกและก็ผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตทุกคนเนี่ยอย่าตื่นตระหนกไปกับเหตุการณ์นี้แล้วค่อยสัมภาษณ์กับ MSNBC ว่าสิ่งสำคัญคือแสดงความมั่นใจเดินหน้าสนับสนุนไบเดนต่อไปอย่าหันหลังให้ผู้นำคนปัจจุบันเพียงเพราะผลงานไม่เข้าตานะครับกันนั้นก็ยังมีกระแสความวิตกกังวลมากมายในเรื่องนี้นะครับมีพรรคเดโมแครตเนี่ยก็เริ่มพูดถึงการหาคนมาแทนไบเดนละโดยเจ้าที่บางรายเนี่ยยกตัวอย่างโพสต์ทางแพลตฟอร์ม X ของราวิกุปตาอดีตผู้ช่วยทีมงานหาเสียงของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาที่ระบุว่าชาวเดโมแครตทุกคนนะครับรู้จักที่เขารู้จักกำลังส่งข้อความแจ้งบอกว่าสถานการณ์กำลังแย่แล้วนะครับแล้วก็บอกว่าแค่ออกมาพูดดังๆในที่สาธารณะแล้วก็เริ่มทำงานให้หนักขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่ในการประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อให้มีกระบวนการคัดสรรตัวแทนพรรคแล้วยอมรับว่าตัวเองเนี่ยยอมลงคะแนนเสียงให้กับซากศพดีกว่าจะลงคะแนนเสียงให้ทรัมป์แต่ว่าทั้งหมดนี้เขาบอกว่าถือเป็นภารกิจฆ่าตัวตายนะครับฟังดูยากหน่อยคือก็เสียขวัญไปกับเหตุการณ์เมื่อวานนะครับ
ครับก็ถามทางเทคนิคได้ไหมว่าสามารถที่จะเปลี่ยนตัวคนที่จะลงเป็นตัวแทนเดโมแครตได้ไหมเพราะว่ามันก็ผ่านระยะเวลาการคัดเลือกนะ primary caucus อะไรต่างๆก็ผ่านมาแบบนี้เป็นยังไงบ้างในประเด็นนี
้รายงานข่าวอ้างกฎปัจจุบันของพรรคเดโมแครตนะครับบอกว่าการเปลี่ยนตัวผู้สมัครแทนไบเดนนั้นเป็นเรื่องยากถ้าเจ้าตัวไม่ร่วมมือด้วยหรือเจ้าที่ของพรรคเนี่ยไม่ปรับกฎเกณฑ์เสียใหม่ในการประชุมใหญ่ระดับชาติของพรรคในเดือนสิงหาคมแต่เขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ซะทีเดียวนะครับก็อย่างที่คุณรัฐมนตรีพูดมีการเลือกตั้งขั้นต้นหรือ primary มาแล้วแล้วก็ไบเดนได้รับชัยชนะอย่างล้นหลามจากผู้แทนพรรคหรือ delegates นะครับในรัฐต่างๆทีนี้กฎของพรรคระบุว่าผู้แทนพรรคที่ได้รับเลือกเข้าร่วมการประชุมใหญ่ระดับชาติที่ให้คำมั่น สนับสนุนใครก็ตามที่เป็นแคนดิเดตประธานาธิบดีเนี่ยจะต้องมีจิตสำนึกที่ดีเป็นเสียงสะท้อนของผู้ที่ลงคะแนนเลือกคนเหล่านี้เข้ามาร่วมประชุมก็แปลว่าทุกคนถูกมัดมือว่าเมื่อลงมือลงคะแนนแล้วรอบนึงก็ต้องไปต่อไปไม่มีการถอยหลังนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยพรรครีพับลิกันก็ออกมาความเห็นนะคุณรัฐพลเขาบอกว่าก็งงเหมือนกันว่าไบเดนเนี่ยเสียท่าได้ขนาดไหนแต่ก็มีหัวหน้าทีมงานหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธเสียงเล่าอ้างว่าเดโมแครตกำลังจะเปลี่ยนตัวไบเดนคนที่พูดนี่คือคริสลาซิวิต้านะครับเป็นที่ปรึกษาอาวุโสของทีมงานหาเสียงของทรัมป์บอกว่าทางเดียวที่จะเกิดได้ก็คือโจไบเดนยอมสละตำแหน่งไม่ลงเลือกตั้งและเขาคำมั่นใจว่าไบเดนจะไม่ทำเช่นนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการดีเบตเมื่อวานที่หลายคนติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับ
ครับเราก็ใช้เวลาในโชว์นี้ตั้งแต่ต้นเทปเลยนะพูดถึงเรื่องของดีเบตก็ครึ่งรายการไปเลยทีเดียวอ้าวมากันต่อนะที่เรื่องราวที่อินเดียนะเล่าสั้นๆแล้วกันเกิดฝนตกหนักในฤดูมรสุมคุณผู้ชมในประเทศอินเดียแล้วก็ทำให้หลังคาส่วนหนึ่งนะของสนามบินหลักของกรุงนิวเดลีเนี่ยถล่มลงมาในวันศุกร์มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ6คนนะเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเวลาประมาณตี5ตามเวลาท้องถิ่นที่สนามบินอินทิราคันธีอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตซึ่งเป็นสนามบินหลักของเมืองหลวงอินเดียนะครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะฝนตกมาในระดับน้ำสะสมถึง9นิ้วใน24ชั่วโมงถือว่าสูงกว่าระดับเฉลี่ย3เท่าของทั้งเดือนในเดือนมิถุนายนนะครับก็เหตุการณ์นี้ก็ส่งผลให้มีเที่ยวบินที่ถูกระงับเที่ยวบินดีเลย์จำนวนมากครับคุณผู้ชม
ครับ
จากนี้ต่อไปจะไปกันต่อที
่ประเด็นสังคมทางเรื่องของการสมรสเพศเดียวกันในเกาหลีใต้นะครับเพราะว่าถูกหยิบยกขึ้นมาให้เป็นหนึ่งในหนทางแก้ปัญหาประชากรหดตัวของประเทศเกาหลีใต้เพราะว่านี่เป็นหนึ่งในประเทศที่มีปัญหาอัตราการเจริญพันธุ์ต่ำที่สุดในโลกนะครับโดยปัจจุบันนะครับการสมรสเพศเดียวกันเนี่ยในเอเชียเนี่ยยีที่ถูกรับรองได้รับการรับรองให้ถูกกฎหมายก็มีแค่ไต้หวันแล้วก็ประเทศไทยที่เร็วๆนี้ท่านเองนะครับแต่ที่เกาหลีใต้เนี่ยยังไม่มีการรับรองด้านนี้และแพทย์ก็ปฏิเสธจะให้บริการผสมเทียมแม้แก่สตรีโสดที่ไม่มีคู่ชีวิตหรือคู่ครองเป็นชายโดยอ้างแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมนะครับโดยรายงานของรอยเตอร์เนี่ยได้ไปสัมภาษณ์คู่รักเพศเดียวกันคู่หนึ่งเป็นผู้หญิง2คนชื่อคิมอึนฮาแล้วก็ปาร์คโชฮยอนนะครับทั้งคู่เนี่ยต้องการแต่งงานและมีลูกกันแต่ว่าการจะทำเช่นนั้นในเกาหลีใต้เป็นเรื่องยากมากแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าบุคคลเพศเดียวกันสามารถสมรสกันได้ในเกาหลีใต้ก็จะช่วยปัญหาเรื่องอัตราการเจริญพันธุ์ที่หดตัวลงอย่างมากนะครับตอนนี้นะเขาบอกว่าชุมชน LGBTQ+ หรือว่าชุมชนความหลากหลายทางเพศในเกาหลีใต้เนี่ยเผชิญแรงต้านอย่างหนักมาโดยตลอดโดยจากกลุ่มเคร่งศาสนาหัวอนุรักษ์นิยมโดยเฉพาะเมื่อต้องมีการจัดงานโซเควียร์คัลเจอร์เฟสเซอร์ประจำปีนะครับเขาบอกว่ากลุ่มต่อต้านดังกล่าวเนี่ยพยายามอย่างหนักคัดค้านแม้แต่ความพยายามผลักดันให้รัฐบาลออกกฎหมายต้านการเลือกปฏิบัติด้วยนะครับโดยคิมจีฮักผู้นำองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรชื่อ Diversity Korea บอกว่ารัฐบาลกรุงโซลควรยอมรับความหลากหลายทางเพศได้แล้วและความหลายทุกอย่างเนี่ยมีความจำเป็นถ้าตนรู้สึกจริงจังในการแก้ปัญหาอัตราการเกิดที่ตกต่ำของประเทศนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ทั่วไปของเกาหลีใต้ที่ต้องดูเรื่องพัฒนาการด้านนี้ว่าจะไปทางไหนต่อครับ
ครับก็เป็นประเด็นสังคมที่น่าสนใจนะครับอ่ะเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศนะครับ Pride Month เดือนมิถุนายนก็กำลังจบลงแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นสุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือน
ครับ
ก็มีข่าวดีนะครับมาปิดเดือนนี้นะครับก็คือเป็นข่าวดีที่เกี่ยวกับ VOA ไทยด้วยก็เราส่งสารคดีนะครับที่เกี่ยวข้องกับคู่รักข้ามเพศนะก
็
คือคุณเลิฟกับคุณเจนหลายคนที่ติดตาม TikTok ก็อาจจะรู้จักนะคุณเลิฟนี่เป็นคนไทยแล้วก็คุณเจนเนี่ยเป็นคนยูเครนพบรักกันแต่งงานกันแล้วก็คุณเจนนะข้ามเพศจากชายเป็นหญิงได้รับผลกระทบจากสงครามยูเครนนะมีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจต่างก็เสนอนะครับสารคดีชิ้นนี้ไปชิงรางวัล นะเป็นผลงานของคุณวรังคณาชมชื่นปรากฏว่านะนอกจากจะได้รับเลือกให้ไปฉายในเทศกาล Queer North Film Festival ที่เมืองซัดบุรีประเทศแคนาดาแล้วเนี่ยยังชนะรางวัล Jury Award นะครับสำหรับ Best Short and Mid Length Documentary ซึ่งก็หมายความว่าเป็นสารคดีสั้นและระดับกลางนะครับโดย ู้ให้รางวัลนะครับก็ได้กล่าวถึงสารคดีชิ้นนี้ว่าเป็นสารคดีที่ทำออกมาได้มีความรู้สึกสมจริงแล้วก็ให้ความรู้สึกของหัวใจที่แตกสลายมากกว่าเรื่องราวอื่นๆที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนจากความสัมพันธ์ชายกับหญิงมาเป็นความสัมพันธ์แบบเควียร์หรือว่าความหลากหลายทางเพศนะครับใครยังไม่ได้ชมนะครับติดตามได้ที่ช่องทาง YouTube ของเรานะครับ VOA ไทยแล้วก็เลือกสารคดีนะครับ category สารคดี playlist นั้นก็จะหาสารคดีชิ้นนี้ Love in Transition เจอนะครับเอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ไทยแต่ยังเป็นวันศุกร์ที่สหรัฐนะครับดัชนีสำคัญสำคัญนั้นอยู่ในแดนลบครับคุณผู้ชมที่นครนิวยอร์กนั้นดาวโจนส์นั้นปิดตัวลง 45.20 จุดนะครับมาอยู่ที่ 39,118.86 S&P ลดลง 22.39 จุดอยู่ที่ 5,460.48 และ Nasdaqลดตัวลงมาค่อนข้างแรงนะครับติดลบ 126.08 จุดมาอยู่ที่ 17,732.60 ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.3% มาอยู่ที่ 2,336.90 ดอลลาร์ต่อออนขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก74สตางค์นะครับเอาละครับข่าวเศรษฐกิจนะครับวันนี้มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการนำเข้าส่งออกที่เกี่ยวข้องกับข่าวใหญ่ของสัปดาห์ที่แล้วนะคุณผู้ชมสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับออกรายงานพิเศษนะครับที่ระบุว่ารถลิมูซีนนะครับที่เป็นของขวัญจากรัสเซียมอบให้กับคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นรถที่ผลิตจากบริษัทของรัสเซียซึ่งนำเข้าอะไรจากที่ไหนรู้ไหมผู้ชมจากเกาหลีใต้นะครับการมอบรถยี่ห้อออรัสโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียให้กับคิมจองอึนนั้นเป็นเครื่องสะท้อนความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศซึ่งเป็นคู่ปรับโลกตะวันตกทั้งคู่นะครับแต่รอยเตอร์รายงานโดยอ้างข้อมูลศุลกากรนะฮะใครอยากชมภาพนะครับดูได้ทางไลฟ์สตรีมของเราข้อมูลทางศุลกากรระบุว่ารถคันดังกล่าวนั้นนะครับเป็นของบริษัทที่ซื้ออะไหล่เป็นเงินหลายล้านดอลลาร์จากเกาหลีใต้ซึ่งทางคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยบอกว่าเป็นประเทศศัตรูหลักของประเทศตนเลยนะครับการนำเข้าสินค้าเหล่านี้จากเกาหลีใต้มายังรัสเซียนั้นแสดงให้เห็นว่ารัสเซียนั้นยังคงต้องการเทคโนโลยีจากตะวันตกหรือเทคโนโลยีชั้นสูงขณะที่ความพยายามก็ยังเกิดขึ้นต่อไปจากทางการมอสโกที่ไม่ให้ถูกตัดขาดจากระบบห่วงโซ่อุปทานของโลกเนื่องจากโดนมาตรการลงโทษหลังจากที่ไปบุกยูเครนนะครับรอยเตอร์รายงานว่ารัสเซียนั้นน่าจะนำเข้าอุปกรณ์แล้วก็ส่วนประกอบมูลค่าเนี่ยอย่างน้อย34ล้านดอลลาร์ระหว่างปี2018ถึง2023นั่นก็เป็นตัวเลขล่าสุดนะครับในการประกอบรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์ของบริษัทออรัสนะครับการนำเข้านี้รวมถึงส่วนประกอบรถยนต์เช่นเซ็นเซอร์จับสัญญาณระบบควบคุมที่สามารถตั้งโปรแกรมได้และอะไรอื่นๆเนี่ยมูลค่า15ล้าน5แสนดอลลาร์จากเกาหลีใต้ประเทศอื่นนะฮะที่เป็นต้นทางของส่วนประกอบของรถยนต์ออรัสนั้นยังมีจีนอินเดียตุรกีและอิตาลีเป็นต้นนะครับรอยเตอร์นั้นไม่สามารถระบุอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับว่าอะไรแบบใดชิ้นไหนจากประเทศใดที่ถูกใช้ในการประกอบรถยนต์ที่เป็นของขวัญให้กับคิมจองอึนและการนำเข้าส่วนประกอบเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นการละเมิดมาตรการลงโทษนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้สหรัฐได้ใช้มาตรการลงโทษต่อบริษัท Aurus LLC นะครับรอยเตอร์ติดต่อไปยังผู้บริหาร Aurus Motors นะครับแต่ว่าไม่ได้รับการตอบกลับเมื่อขอความเห็นในเรื่องนี้นะครับ
ครับมาดูเรื่องเศรษฐกิจมุมกว้างแมโครนิดนึงไหมคุณรัตพลเป็นเรื่องของอานิสงส์จากพลังของ Taylor Swift นะครับที่ตอนนี้ก็พาคอนเสิร์ต The Eras Tour ของเธอไปถึงยุโรปแล้วมีหลายคนหวังนะครับว่าการที่เธอพาคอนเสิร์ตมาที่เมืองต่างๆที่จัดตั้งแต่กรุงดับลินไปถึงกรุงเวียนนาแล้วก็อีกหลายเมืองในยุโรปเนี่ยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ที่ซบเซาหนักเฉียดจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วง2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ตามหลังสหรัฐอย่างมากนะครับโดย1ในพื้นที่ที่มีการจัดคอนเสิร์ตและมีคนตั้งคำหวังนี้คือที่สวีเดนนะครับที่กรุงสต็อก โฮมเขาบอกว่าน่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจที่ว่าได้โดยเฉพาะในช่วงนี้ภาพรวมของยุโรปไอดูตื่นเต้นหน่อยเพราะว่ากรุงปารีสแล้วก็ฝรั่งเศสจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันโอลิมปิกในขณะที่ตอนนี้เนี่ยเยอรมนีก็เป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลรายการยูโร2024อยู่แต่ว่าผู้ที่มาค้านบอกว่าความคิดเรื่องของเศรษฐกิจที่ได้อานิสงส์จาก Taylor Swift มีชื่อภาษาอังกฤษด้วยนะคุณรัฐพลชื่อ Swiftonomics มีจริงอยู่หรือไม่นั่นไม่มีอยู่จริงมากกว่ามั้งนี่คือคำเถียงเขานะครับเขาบอกว่าโอเคจริงอยู่ที่ Swift เนี่ยเป็นศิลปินที่มีความสามารถมากปฏิวัติวงการเพลงอย่างมากแล้วก็ได้รับการจัดให้เป็นซุปเปอร์สตาร์ระดับเศรษฐีพันล้านโดย Forbes มาแล้วแต่ว่าเมื่อดูอย่างกรณีของกรุงสต็อกโฮล์มเนี่ยเขาบอกว่าจากคอนเสิร์ต3รอบมีผู้แห่กันมาชมเนี่ยเกือบ 180,000 คนกว่าครึ่งนะฮะมาจากต่างประเทศซึ่งการที่มีคนจากต่างประเทศพุ่งเข้ามาขนาดนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะสร้างรายได้ให้กับสต็อกโฮล์มได้ถึง850ล้านครัวหรือประมาณ18ประมาณ81ล้านดอลลาร์นะครับแต่เมื่อมาเทียบกันเขาบอกว่าเศรษฐกิจของสวีเดนเนี่ยปีนึงเนี่ยมีผลผลิตสูงถึง 623,000 ล้านดอลลาร์เศรษฐกิจประเทศนี้มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ8ของ EU เพราะฉะนั้น81ล้านดอลลาร์ถือว่าเป็นหยดน้ำในทะเลชัดๆมีนักเศรษฐศาสตร์รายหนึ่งจากหอการค้าสต็อกโฮล์มก็บอกว่าการที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาสต็อกโฮล์มจริงเนี่ยมันก็ดีเฉพาะภาคการท่องเที่ยวช่วงสั้นๆเท่านั้นจะมีผลนัยยะสำคัญหรือการได้เห็นผลกระทบชัดเจนต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมนั้นไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะครับอาจจะมีบ้างที่สินค้าในสต็อกโฮล์มมีราคาแพงขึ้นรายได้ของผู้ประกอบการดีขึ้นแต่เขาบอกเป็นช่วงที่เกิดขึ้นสั้นๆแล้วก็ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจมากเหมือนอย่างกรณีของบิยอนเซ่ที่เคยจัดคอนเสิร์ตที่กรุงสต็อกโฮล์มปีก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าช่วงนั้นทำให้เกิดเงินเฟ้อชั่วคราวสูงไปถึง 10% แต่ว่าตอนนี้ลงมา 2% แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามีนักเศรษฐศาสตร์จาก ING ให้ความเห็นกับทางสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าสิ่งที่บอกว่าเป็นผลกระทบ Taylor Swift นั้นถ้ามีอยู่จริงเป็นอะไรที่เล็กสุดขีดแล้วก็อยู่เพียงชั่วครู่เท่านั้นครับ
ครับก็แต่บางประเทศก็ไม่ได้ไกลถึงขนาดนั้นหรอกก็ขอให้มาเล่นเถอะนะเดี๋ยวว่าก็จริงๆอะไรได้ระดับหลายสิบล้านดอลลาร์ก็ถือว่าเยอะนะ
เศรษฐกิจท้องถิ่น
ใช่สำหรับเศรษฐกิจท้องถิ่นนะครับเอาละครับวันนี้จะปิดท้ายนะครับก็ยังไม่พลาดที่จะต้องเกี่ยวกับสัตว์นะรายการสุดสัปดาห์ของเราเป็นเรื่องราวของซากหมาป่าที่อายุมากอายุ 44,000 ปีนะนักวิทยาศาสตร์ของทางรัสเซียนะครับทำการชันสูตรนะครับซากสุนัขป่าจากร่างที่ถูกแช่แข็งในดินมากว่า 44,000 ปีนะครับบริเวณห่างไกลทางตอนออกเฉียงเหนือของรัสเซียนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยบอกว่าครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนะที่มีการศึกษาสุนัขป่าโบราณนะครับการค้นพบสุนัขป่าตัวนี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญด้วยนะครับที่ชาวบ้านนั้นบังเอิญไปเจอในเขตยาคุเทียเมื่อ3ปีก่อนแต่ว่าเพิ่งมีการชันสูตรล่าสุดนี้เองนะครับอัลเบิร์ตโปรโตโปพอนะครับหัวหน้าแผนกศึกษาสัตว์โบราณกลุ่มแมมมอธของสถาบันยาตุเกีย Academy of Science บอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการพบสัตว์ชนิดนี้นะครับซึ่งเป็นสัตว์ที่เป็นผู้ล่าหรือว่า Predator ในยุคไพลสโตซีนทางเป็นยุคตอนปลายของยุคนั้นนะครับพื้นที่ที่พบหมาป่าตัวนี้เนี่ยอยู่ห่างไกลระหว่างมหาสมุทรอาร์กติกแล้วก็เขตตะวันออกใกล้ฝั่งอาร์กติกของรัสเซียดินแดนนั้นเป็นดินแดนกว้างใหญ่นะมีหนองน้ำแล้วก็ป่าขนาดใหญ่ประมาณรัฐเท็กซัสแล้วก็ร้อยละ95ของพื้นที่เนี่ยเป็นดินเยือกแข็งนะครับอุณหภูมินะฮะขึ้นชื่อว่าหนาวเหน็บจริงๆคือติดลบได้ถึง64องศาเซลเซียสติดลบนะ64องศาเซลเซียสถามว่าการพบครั้งนี้เนี่ยจะนำไปสู่อะไรนะครับคุณอาเดียมเนโดลุสโกนะครับแห่งมหาวิทยาลัย European University of St. Petersburg ซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยก็จะได้รู้ถึงพฤติกรรมการกินอาหารแล้วก็การอยู่อาศัยในสังคมของหมาป่ายุคโบราณในเขตดังกล่าวนะครับ
ครับ
ก็หลากหลายเรื่องราวนะครับที่เรานำเสนอในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ในครั้งนี้นะครับก็ขอส่งทุกคนนะครับเข้าสู่ช่วงพักผ่อนสุดสัปดาห์อย่างมีความสุขแล้วก็มาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ